Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Václav Cílek, geolog. Dobrý den vám.
Dobrý den.
Jaká témata otevřeme? Končí?
Já nevím, to povídejte.
Zda končí v Česku vodní blahobyt, co by mohlo vyvolat vodní blackout, no a které to jsou strategické suroviny Česka. Více v následujících minutách.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Přes Česko se v uplynulých dvou dnech přehnal vydatný déšť, rozvodnil řeky, zkomplikoval dopravu, zaměstnal hasiče. Nakolik, pane Cílku, podle vás zavlažil suchou půdu? Protože než začalo tak vydatně pršet, tak bylo v Česku na více než 2/3 území sucho, na 1/5 plochy dokonce sucho extrémní, jak ukázaly například mapy sucha výzkumu globální změny Akademie věd.
Já bych šetřil slovem extrémní, protože extrémy já furt čekám před náma, nikoliv teda to, co bylo. To je taková, jako, takový slabší odvar teda. Ale budiš teda. Víte, na těch silných deštích je vlastně pro mě nejzajímavější to, ne kolik vody spadlo, ale kolik vody odteklo. Byla místa, kde spadlo okolo 80 až 100 mm vody, což tak jako zhruba odpovídá těm červnovým srážkám. To znamená, během někdy 8, 10 nebo 20 hodin spadlo tolik, co spadá jako za celý měsíc. Já jsem byl za deště venku a všímal jsem si, jak reagují různé povrchy. Tak doopravdy nejlepší byla tráva. Jo? A tam neteklo vlastně skoro vůbec nic na louce. Když voda padala, ku podivu, i na písčitou půdu, tak vlastně po ní stékala. Jo, a to stékání vody bylo velice silné. To znamená, vychází z toho to, že když takhle moc prší, takže výsledkem je sucho, protože ta voda vlastně odteče. A vlastně v posledních 2 nebo 3 letech mi připravili takovou knížku, snad to vyjde na podzim, o způsobech zachycování vody. Protože my se de facto posouváme v něčem do středozemního klimatu. To znamená, silný deště tam padají, že většinou v zimě, tady je to lepší, tady padají prostě jednou za měsíc nebo vlastně za 2. Ale pokud nám spadne měsíční průměr během 1 dne, znamená to, že tu vodu musíme zachytit. A teďka, jaký jsou ty možnosti? Jo, těch možností kupuje docela dost a docela pěkně je zpracovali nejenom teda na tom Blízkém východě, ale taky Američani v těch zemích, jako je Kalifornie nebo Nové Mexiko, kde ty srážky jsou třeba míň jak 300 mm, u nás ten průměr je, dejme tomu, 600 mm, to znamená více jak dvojnásobnej. A lidi, jako, já nebudu jmenovat, aby to nebylo příliš dlouhé, dokážou dneska poměrně slušné zemědělství a mít pěknou zahradu v místech, kde padá 300 až 400 mm srážek. Ale znamená to obrovské šetření a hospodaření s vodou. Je taková jako zásada je ta, že se začíná nahoře. Když máte pozemek, tak na střeše. Když máte krajinu, tak nad pramenama. A teďka máte takový systém různých terásek, kamenný mulče se hodně používají, aby došlo k menšímu odpadu vody. A takový, jako, někdy se to říká bumerangy, jo, takový jako protáhlý, půlměsíčkovitý zdržování vody, důkladnější terasování. Jo, a je to... Ty návrhy jsou celkem jako jasné a myslím, jako, že doopravdy bude nutné aspoň něco z těch zkušeností postupně zavádět do české krajiny.
Český rozhlas minulý týden se intenzivně věnoval právě problematice vody. Aplikace datových novinářů ukázala, kolik pitné vody se v Česku ztratí v potrubní síti cestou z vodáren k tomu koncovému uživateli, kolik jí spláchneme do toalety, jakým množstvím se zalije třeba zahrádka. Aplikace ukázala, že nebo odhadla spíše, že se do toalet za 24 hodin u nás spláchlo přes 200 milionů litrů pitné vody, což by tolik vody Češi vypili asi za 8 dní, také abychom neohrozili zdraví, myjeme v pitné vodě třeba nádobí. Budeme se muset, pane Cílku, naučit s vodou opravdu hospodařit, nepoužívat pitnou vodu třeba na zalévání zahrádek, ale využít vodu dešťovou?
Hele, pojďte se na to podívat z toho jiného hlediska, to znamená z té průměrné spotřeby těch 90 litrů na osobu a den, a z toho na ten záchod připadá 20 až 30%. A v potrubí se ztrácí okolo 20% celkově. Jo, takže to je, jako, je to jako obrovské množství, ale kdybychom spotřebovali 100 litrů za den, jo, krát 30 dnů, tak, já to zase nebudu, prostě nějakých 3000 litrů, že jo, a když nám za rok spadne na metr čtvereční 600 litrů, tak vlastně měsíční spotřebu pokryjeme z nějakých několika mála metrů čtverečních. Jo, to si zase musíme uvědomit, že to množství vody, které dopadá, je obrovské. Nicméně prostě, k čemu doopravdy vývoj směřuje, už jsme se o tom bavili jako mnohokrát, je to sbírání vody. To znamená využívání té vody, co spadla, po jednoduchém předčištění. Většinou to spočívá v tom, že máte nádrž nebo nějakou cisternu, která má dvě části a v první zachytíte hrubý nečistoty a pak už jde relativně jako čistá voda do druhé části nádrže, kde ji můžete dezinfikovat třeba pomocí UV světla, poměrně jednoduchým způsobem teda. Jo, takže nás to, co nás si myslím čeká, je zachycování vody ze střech a z betonových prostě ploch a umožnit buď to tato voda, aby se vsakovala na místě, a nebo aby ve městě byla využitelná právě pro ty záchody.
Máme tedy v tomto ještě značné rezervy, v tom zachycování vody?
Víte, ono tady jako nějaký jako apel vlastně nemá žádný velký smysl, ale v okamžiku, kdy se to dostane do stavební vyhlášky, že prostě třeba náměstí, nový náměstí musí být zesvahovaný tím způsobem, jako je v Sieně to slavný prostě jejich náměstí, který připomíná trichtýř, který jímá vodu, tak pak máte vlastně, jako, jak bych řekl, jasný urbanismus, co se dá dělat.
Co bylo zajímavé, tak na tom seznamu vlastně, jak hospodaříme, nakládáme s tou pitnou vodou v průběhu dne, tak největší položku představovala pitná voda v domácích bazénech. Co na to říkáte?
Víte, to je jako jiná věc. Jo. Já ty domácí bazény prostě nemám rád. Já to prostě ale možná jenom, že jsem z té starší generace, která holt neměla svůj domácí bazén a nikdy o něm nesnila.
Jdete
že jo?
Do řeky.
No, teď už právě není možné jít do řeky.
Jak to?
No, protože ta voda už je většinou není moc čistá. Teda v řekách je to ještě stále lepší. A není možné jít do rybníků, jo? Protože v rybníkách nám narůstá možná ten největší problém, jeden z těch největších problémů hospodaření prostě s vodou vůbec, s koupáním. Za mých mladších let se dalo koupat prakticky v každém rybníku, pokud to nebyl kachňák. Dneska je tak intenzivní chování ryb, které se prostě, ty rybníky se hnojí, že jo. Že je jako velice obtížné najít rybník, ve kterým se můžete koncem léta vykoupat.
Kdyby mohl za jakých okolností hrozit vodní blackout, pane Cílku?
Vodní blackout nás čeká zhruba 8 hodin po energetickém blackoutu. Jo, protože přeci jenom odkud si z nějakých vrtů nebo z nějaký vodárny čerpáte vodu do té vodárny, že jo, tam je načerpaná a teďka dojde k blackoutu, vypadne elektřina, tak lidi si udělají zásoby vody nebo nešetřejí tou vodou, takže během několika hodin prostě ta voda dojde. To je jako nejtypičtější případ, že jo. Druhý nejtypičtější případ je ten, že někde praskne vedení nebo že se neudržuje infrastruktura. Jo, další jako věc. A to je zase taková ta záležitost, o které se neustále vlastně bavíme, že lidi by ve svém okolí měli udržovat studny, prameny v pořádku. Jo, mně se líbí, dívám se po zbytkách pump, že jo, v Praze je docela velké množství pump, které nejsou funkční. Já bych byl docela rád, kdyby funkční byly, kdyby na sídlištích byla pumpa. Normálně, kde si lidi nebo děti můžou pumpovat vodu. No a pak je ta další věc, to už je tak jako ohraná písnička, ten filtr na vodu, aby každý měl, protože prostě přijde blackout, máte malé dítě nebo prostě nebo nemocného člověka, potřebujete tu vodu, tak si přefiltrujete vodu z nejbližší louže, z nejbližšího hnusného rybníka nebo z Vltavy.
Jaký možná problém představuje skutečnost, pokud se nepletu, že od nás veškerá voda odtéká z Česka?
Víte, my všude vidíme ty problémy. Jo, všude bych měli vidět především jako výhody. Té vody tady padá dost. Když se podíváte na síť potoků a řek, já už nevím, jestli je to 20 000 kilometrů dálkových, jo, nebo něco takového, to jsou prostě jako, naše krajina je neuvěřitelně bohatá na vodu a neuvěřitelně zelená jako celek. To znamená, problém ani není tak v tom, že ta voda odtéká, ale v tom, abychom ji dokázali zadržet. Ale my ji dokážeme zadržet v těch rybníkách, učíme se to v mokřadech, třeba na té Šumavě, že, nebo leckde jinde, ale my ji zejména potřebujeme zadržet v té půdě. Takže největší problém, a to už jako omíláme stejnou písničku, ale asi neustále musíme omílat, největší problém je stav půd.
Co je tedy největším nepřítelem toho sucha? Je to to, že neumíme pořád ještě zachycovat tu vodu v krajině, nebo je to vlastně komplex těch problémů, včetně klimatických změn? Experti dlouhodobě varují před suchem. Hovoří, že vlastně i dnes suché oblasti budou ještě suší a podobně.
Podívejme se na to úplně jako hrozně zjednodušeným způsobem a ono to okamžitě na nás vyskočí. Především roční úhrny srážek jsou stejné, to znamená, prší furt stejně, ale prší jinak, jindy jsou silnější ty intenzivní deště. Podzemní zásobníky vod se doplní hodně z pomalu tajícího sněhu. Buď to nemáme sníh, protože je teplá zima, a nebo, a to je častější, hodně studené počasí nebo dost studené počasí přejde druhý den skoro do letního. To znamená, není to pomalé tání. Jeden faktor, to je dejme tomu 20 nebo 30% způsobu, jak se doplní podzemní zásobníky. Druhý faktor jsou žížaly. Že jo? Žížala je nejlepší přítel člověka teda, jo? A největší přítel zemědělce. A je to doopravdy prostě o tom, že ona dělá ty díry do té země, když to takhle řeknu, ty makropory, a zase v dobré půdě se do makropor vsakuje při tom dešti, dejme tomu 20%, je to půdu od půdy prostě jiné vody, a navíc ta žížala má ty chodbičky poměrně hluboký, takže ona to drenuje 30-40 cm hluboko nebo ještě hloubš. A ještě jak se živí těma, jako tím edafonem, tou půdní faunou, tak za sebou nechává pelety, taková jako hrozně, takový ty žížalý hovínka, jo, to je taková jako hrozně jemnozrná směs organických hmoty, která dobře saje tu vodu právě. No, takže v okamžiku, kdy herbicidy a pesticidy nám vyhubějí půlku nebo dvě třetiny půdní fauny, tak ta půda tu vodu nesaje. A teďka ještě k tomu přidejte to, jo, vůbec se nebojím o nějakém globální oteplování, že prší jako pršelo včera, to znamená za jeden den nebo za 8 hodin naprší měsíční srážkový úhrn a vyplyne vám z toho, že půda nezachytila vodu v zimě, nezachytila ji díky žížalám, jo, nezachytila ji díky vlastně té celkové jako chemizaci a taky díky tomu, že schází ty mírné zahradnické deště. A jaký dostanete obrázek? To, že suché oblasti budou ještě suší, ale bude to variabilní, a to, že sucho se stane alespoň v některých částech České republiky chronickou záležitostí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Česká vláda schválila surovinovou politiku. Podle Pavla Kaviny, ředitele odboru surovinové politiky na ministerstvu průmyslu, jsou hlavními strategickými surovinami v Česku litium, wolfram, fluorid a koksovatelné černé uhlí. Jak to vidíte vy, pane Cílku? Už nebudeme jen uhelným dolem?
Uhelným dolem jsme stále. Já jako za největší problém české surovinové politiky vidím to, že stále spalujeme to hnědé uhlí v zařízeních s nízkou efektivitou a že vyvážíme příliš mnoho elektřiny. Část jí musíme vyvážet tak jako tak kvůli vyváženosti. Jo? To není nic nevyvážet. To znamená, že se zbavujeme toho hnědého uhlí i snad s vidinou toho, jak vlastně nám říkají většina studií, že dochází k postupnému útlumu uhelného hornictví. Co se týče litia a wolframu, ty jdou pospolu. To znamená, je to vázáno na jeden typ většinu těch cínonosných granitů. A to je velká jako otázka a velké emoce okolo ložiska Cínovec nebo okolo možná zdrojové oblasti Cínovec. Víte, tady každý vidí to prostě jako obrovské množství, obrovskou cenu suroviny. Ale jo, co když Cínovec vůbec není ložisko a nikdy ložiskem litia nebude?
Myslíte, že se tedy vědci sekli? Protože se píše o tom, že na Cínovci v Krušných horách jsou největší zásoby tohoto kovu v Evropě.
Pravděpodobně jsou druhé po Srbsku. Jo? A teďka, ano, to jste jako teďka uhodila ten hřebík doopravdy jako na hlavičku teda. Především lithia ve světě, nebo zdrojů lithia ve světě je poměrně hodně. V okamžiku, kdy se bude větší elektromobilita, což u nás zatím jako nehrozí, tak toho litia bude poměrně málo, protože na každou baterii spotřebujete do automobilu, dejme tomu 15 kg litia. To znamená poměrně velké množství automobilů jezdí 100 000. No a teďka Pojďme se podívat na ty obsahy. Především na ložisku Cínovec do dneška nebyly spočítány zásoby jenom na odkališti. Jo, a to je prostě pár procent. To není nějak jako to odkaliště není nikterak jako významné. To odkaliště je dobré, protože si vyzkoušíme, jestli vůbec to lithium jsme schopní efektivně jako dostávat. V koncentrátu, pokud to znamená zahustíte rudninu litiovou, tak v tom koncentrátu je 1,2% litia. Jo, to není žádný koncentrát. To je něco, co má 1% litia, 1% rubidia a nějaký 0,1% cézia. Představte si situaci, dvě možné situace. Jo, první je ta, že vývoj všude na světě se soustřeďuje na to skladování energie, třeba na baterie. Že uděláte baterie na bázi sodíku a ten sodík budete těžit z kamenné soli a v rudině budete mít najednou prostě 80% chloridu sodného teda. Jo, to znamená, ty litiové baterie vždycky budou fungovat minimálně ty malý. Jo? A na ty to pokrývá vlastně současná těžba. A no, takže jako jedna věc je ta, že technologický pokrok, všechno vlastně tohleto litium, ten obrovský zdroj cínovecký, velmi chudé rudy prostě jako smete. Druhá věc je ta, že tím, jak je litia v těch zdrojích jako nadbytek, Cínovec má obsahovat 3% globálních zdrojů litia, to znamená, je to poměrně jako velký ložisko. No, ještě furt to není ložisko, že nemá spočítané zásoby. Helejte se, tohle já musím vysvětlit. Jo? V biologii existují ověřené zásoby. Ověřené zásoby se počítají tak, že si uděláte variabilitu, kolik vlastně, jak ta surovina je rovnoměrně rozptýlena v horninovém masivu a podle téhleté variability máte počet vrtů, počet vzorků a všechno to má určitou metodiku a ty laboratoře jsou akreditované. To znamená, provedete výpočet zásob. Ten neexistuje pro Cínovec. Všechno, co máme, jsou odhady. Jo? Odvrtáno je část ložiska, takže jako nevíme. Jo? Doopravdy to jsou odhady. To je něco, jako když uvažujete o skutečném zisku nebo očekávaném zisku. Jo? Takže Cínovec může se, podle mého názoru, je šance 1:1, že nebude nikdy těžený hlubinným způsobem. Jo? Druhá věc je ta, že to ložisko v Srbsku, ten Jadar, který má 4x větší obsahy litia a má k tomu bor, bude otevřený a na dlouhou dobu vlastně a bude otevřený rychlejc, jo? A na dlouhou dobu vlastně ovlivní obchod s litiem.
Myslíte, pane Cílku, že se přesouvá a bylo by to dobře zájem od těch tradičních surovin, řekněme, k moderním high-tech surovinám? To označuje i samotné ministerstvo průmyslu a obchodu za prioritu.
Ano, je to prostě jediná možnost vlastně, jak se jako chovat. Víte, v České republice, když se podíváte, jako doopravdy, jaké máme suroviny, ale ty už jako často nespadujete surovinové politiky, tak stále máme velké množství vysokoprocentních vápenců, třeba na 200 let dopředu. Máme poměrně velké zásoby, ale zase málo koncentrovaného grafitu. Jo, ta tuha, to byla česká komodita, takže Čechy, nebo Česká republika, nebo Československo patřilo po mnoho let mezi 5 nebo 10 největších producentů grafitu na světě. To je hrozně zajímavá věc. Největší asi chyba, nebo největší, jako to nejhorší, co se stalo, je to, že jsme nedokázali využít jíly a jílovce, zejména v nadloží hnědouhelných slojí. To znamená, pro mě spíš ta budoucnost je třeba v netradičních keramických surovinách, v netradičních stavebních surovinách. Máme horniny bohatý slídou, horniny bohatý granátem. Prostě jo, těch možností tady je celá řada.
A co těžba uranu? Zůstává strategickou surovinou?
Uran vždycky zůstane strategickou surovinou. Dobře, že ho máme. Dobře, že ho zatím netěžíme, protože větší část toho uranu je vázána právě na tu českou křídovou pánev, která je zároveň zdrojnicí vody. To znamená, máme jednu oblast, která nám dává vodu, o které nemluvím jako o strategické surovině, ale je to de facto strategická surovina a uran. A je velmi obtížné zatím, ale je to možné, sloučit těžbu uranu a s využíváním vod.
Americký prezident Donald Trump plánuje Česku i dalším evropským zemím nabízet americký skapalněný zemní plyn. Chce tím snížit energetickou závislost Evropy na Rusku. Skapalněný americký plyn chce také propagovat v rámci své blížící se návštěvy ve Varšavě. Jak to vidíte? Možná i v tom kontextu, že americké sankce vůči Rusku ohrožují plynovod Nord Stream, kterým má přivádět plyn z Ruska do Německa.
Kroky pana prezidenta Trumpa většina komentátorů hodnotí jako chaotické, jako nevypočitatelné. A já si myslím, že tohle to spíš jako otázka nějaké jako bubliny. Pokud chce někoho odstavit, tak je to možná Katar, protože Katar má jedny z největších zásob prostě plynu jako na světě a je to plyn jako snadno dobyvatelný. A takže já bych s tímhletím vlastně počkal. Důležité je, že plynu ve světě je nadbytek. Určitě bych se neobával nějaké velké závislosti na ruském plynu, protože prostě je to takový jako umělý vytváření nepřátel. Já bych prostě tímhletím způsobem prostě dál nešel. Rusové budou mít pravděpodobně dost svých vlastních problémů, protože na tom poloostrově je Jamal, jim taje ten permafrost. Jo? To znamená, tam jsou doopravdy ohrožené, jako, že se jim zhroutí struktura dovozu plynu a ropy. Jo? Jako takhle. No, naštěstí, že na ropě nejsme tak úplně závislí, máme ji ze dvou zdrojů a podle mýho názoru i ten plyn prostě bude fungovat prakticky vždycky, už protože státy prostě potřebují prodávat.
A byl by dobrý pro nás ten americký skapalněný zemní plyn. Ono ostatně už vlastně do terminálu polského Svinoustí první tanker dorazil ze Spojených států, vůbec první dodávka plynu z břidlicových ložisek. A také svou první dodávku amerického plynu obdržela už i Litva.
Ano, a vemte si situaci před dvouma rokama, kdy Poláci ohlásili, že mají dost svého břidlicového plynu na dalších 50 let. Jo, to znamená, za rok nebo za dva, teďka se o tom takhle bavíme, za rok nebo za dva pravděpodobně o té věci spíš si myslím, že neuslyšíme. Jo, já to beru jako de facto nějakou jako politickou jako deklaraci. Jo, já to neberu teďka jako reálnou záležitost.
Mimochodem, když jste se zmínil, pane Cílku, o Kataru, myslíte si, že ta aktuální diplomatická roztržka Kataru běží ultimátum už jen několik dní do splnění požadavku, bude o tom jednat se Saudskou Arábií. Mohlo by se to právě promítnout do toho trhu s plynem, s ropou a zejména teda s tím prvním?
Víte, já pomalu přestávám rozumět světu, asi vůbec sem přestanu chodit do rádia, protože jako mám pocit, že vlastně vůbec nevím, o čem se někdy jako bavíme. Je hrozně pro mě obtížný rozumět podstatě katarského sporu. Jo, zdá se, že zatím byl nějaký hackerský útok, že tam jsou osobní animozity, že to je takovej ten, jako řekl bych, jako rodinný souboj prostě, nebo klanový souboj v jednom arabském domě. Jo, je to velmi jako, tady je doopravdy jako obtížný jako vlastně dešifrovat, co se děje. Ne, svět bude chtít obchodovat. Svět obchodoval za druhé světové války, jo. To znamená, v okamžiku, kdy je poptávka po plynu za rozumnou cenu, tak se najde způsob, jak ten plyn tam dopravit.
Otázka pro vás od pana Jiřího, jestli je reálné otevření nových ložisek uranu v Česku.
Nepočítá se s tím a myslím si, že k tomu v dohledné době nedojde, ale očekávám, že ty klimatické změny budou tak intenzivní, že nás donutí neustále přehodnocovat vlastně závislost na fosilních palivech. A co se týče energetiky, která by měla být nízkoemisní nebo bezemisní, tak z toho vychází dobře jedině kombinace jaderné energetiky a alternativ.
Takže pořád to bude nějaký mix.
Mix to bude dalších 30 až 50 let, jo, o tomhle tom nejsou jako obavy, ale jedná se o vyváženost vlastně tohoto mixu.
A k tomu se váže vlastně i další dotaz pana Radka, jak vidíte vlastně další politiku ohledně hnědého uhlí, těžby hnědého uhlí a připomíná také nedávné protesty na severu Čech.
Víte, to je něco podobného jako s litiem. Jo? Já jsem teďka to litium tak jako napůl jako zatratil, ale zase na druhou stranu. V roce 2016 byla světová spotřeba, globální spotřeba litia 190 000 tun, tuším, že v LCE, to znamená v karbonátu, A na ložisku nebo na zdroji Cínovec se uvádí až 5 milionů tun. To znamená, že v těchto číslech by Cínovec mohl pokrývat globální spotřebu lithia, teda na úrovni roku 2016, po dobu nějakých 25 let. A teďka, jo, je to věc, kterou nemůžete stejně jako to uhlí vypustit vlastně ze své jako mentální mapy, protože to lithium, ten lithiový průmysl může nahradit ten skomírající nebo postupně utlumující se průmysl uhelný. To znamená, jako je hrozně jednoduchý říct, ano, nebudem to těžit, ale musíme taky říct, co teda budou dělat lidi v těch severních Čechách. Jo? A já jsem se před 2 lety bavil s jedním poměrně významným občanem, tuším Litvínova, a on mi říkal, no heleďte se, když tady skončí uhlí, jo, tak vlastně to my taky jako město končíme. Jo, to znamená, je otázka, jestli když těžba uhlí zničí kus nějaký osady, jo, jestli se to vyrovná tomu, když netěžba uhlí zničí půlku regionu bez nějaký náhrady. Takže tady tohle je nutné jako vyvažovat a já osobně jsem pro prolomení limitů v nějakých prostě nějakém omezeném měřítku. Jo, a na základě domluvy s místníma lidma. Jinak si myslím, že to nejde.
Tak to vidí geolog Václav Cílek. Od pondělí budeme, jak to vidí v tomto čase, jako každé léto 2 měsíce cestovat po světě, od pondělí až do pátku. Příštím týdnu vás se svými hosty provede kolegyně Daniela Bruhová. Příjemný den a hezké léto přeje Zita Senková.